parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton ge signoroi en la 359 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Premiere la 8 de augusto 2024 bonvenigas vin Barbara, proponante la duan faskon da son documentoi pri la solena fermo de la 99 Universala Congreso de Esperanto en Bonaero. Antau ol gi audigios mi con profunda bedauro cae afflicto, confirmas la informon che en Bonaero pro la cor infarcto en la lastei momentoi de la congresso forpasis conata esperanto activulo el stara esperantisto Andrzej Grzembowski. Andrzej Grzembowski estis bone conata ne sole alla pola esperantistaro, sed alla tuta monda comunumo kiel mondvojaĝanto, organizanto de esperanto turismo, du multe jaroj aktivanta sur la kleriga kampo de internacia Esperanto komunumo, Esperanto Tour, Monda Turismo, Studumo pri Turismo kaj Kulturo, Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, jen nur iuj el la nomoj firme ligitaj kun tiu Esperanto aktivulo, kiu al la Esperanto movado varbis centojn da novaj adeptoj. Multaj studis en Bydgoszcz, ankaŭ kiam la Bydgoszcza Studumo intime kunlaboris kiel klerigejo de AISO San Marino. Multaj studis tie poste, multaj akiris la ŝtatajn licencojn gvidi turismajn grupojn per Esperanto. En la lastaj jaroj Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo engaĝiĝis krome al la ekzamena sistemo laŭ la Eŭropa referenckadro. Ekde momento de la lanĉo de aktivulaj trejnadoj, Andrzej Grzembowski entreprenis la klopodojn okazigi unu el amoseminarioj en Bydgoszcz. Tio daŭris relative longe. Ankoraŭ en Bonaero li traktis ĉi tiun temon kun respondecaj estraranoj, sed kiam finfine venis la pozitiva decido, Andrzej Grzembowski direktiĝis al sia plej granda senrevena veturo. La informo pri lian reveno estis tiom shoka, ke pro insisto de la familio ni ne tuj sciigis ĝin, kvankam ĝi estis la unua informo post la reveno el Bonaero. Nun tamen prave diskuras ĝi tra la tuta Esperantujo, atentigante ĉiujn amikojn de Andrzej Grzembowski. Al la silueto de tiu enorme aktiva esperantisto, lojala membro de UEA, ni revenos en niei elsendoi. Parolas Varsovio kaj nun la dua parto de nia sonraporto pri la solena fermo de la 99 UKO en Bonaero.
La 99 Universala Congreso de Esperanto Bonaero 2024.
Apenaŭ last sabate en la solena fermo audigis la raportaj vortoj de estraranoj kai estis presentitei kulturkampaj distingoj, Stefan Magill proximigis la siluetoin de premitoi per la premio de la Fondaĵo Grabowski kaj la premio de Gucci.
En la nuna jaro, Fondaĵo Grabowski decidis premii la konatan verkistinon Marjorie Bolton. Non faris por ŝia tuta vivo verko kiel unu el la plej elstaraj figuroj de la Esperanta poezio. La premio konsistas el monsumo de 1,000 dolaroj. Decidis pri la premio la komisiono konsistanta el Ulrich Prinz, István Ertel kaj Xi Chengtai. Premio de Gucci, la estraro de UEA aljuĝas la premion Onisaburo de Gucci al esperantisto aŭ movada instanco, kiu dum longa periodo antaŭenigis internacian amikecon en la spirito de Onisaburo de Gucci kaj Lazaro Ludovico Zamenhof. La premio estis starigita en la jaro 1986 per kapitalo donacita de Oomoto. La premio konsistas el diplomo kaj monsumo de 2,000 euroj. En la jaro 2004, la premio de Gucci estis aljuĝita al Stano Mace el Slovakio. Stano Mace ricevas la premion pro sia longtempa sindona laboro kiel instruisto de Esperanto en multaj landoj, pro sia sukcesa lernolibro Esperanto per rekta metodo, kiu aperis en 30 naciaj eldonoj, kaj pro sia ĵurnalisma laboro kiel redaktoro de multaj esperantaj gazetoj.
Magill prezentis ankaŭ la nunjarajn distingitojn pro la elstara Esperanto-agado kaj pro la elstara arta agado.
Jen la homoj, kiu ricevas la diplomojn pro elstara agado unue kaj poste elstara arta agado. Esperanto Asocio de São Paulo. La asocio ricevis ĝin pro modela funkciado kiel memsubtena kaj lingva Esperanto-centro. Sogil Sum el Korea Respubliko pro prelegvojaĝoj en Azio kaj ĝenerala agado intralie kiel estrarano de UEA. Goto Hitoshi, Japanio, pro la verko Biografia leciono de la japana Esperanto-movado. Jim Jansen el Nederlando pro la 10-jara gvidado de la Katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Christer Chiselman el Svedio pro scienca kaj interlingvistika agado kaj eldonado. Ellen Eddy el Usono pro longtempa prizorgo de la Nord-Amerika somera kursaro NAS. Ruben Diaconu, Argentino, pro kluba agado kaj redaktado de la bulteno de Argentina Esperanto Ligo. Kaj non diplomoj por elstara arta agado, Sten Johansson el Svedio pro verkista kaj eldona agado. Tevchenko, Rusio, pro eldona agado. Bertilo Venegren el Germanio pro kontribuo al la Esperanta rockmuziko. Kaj Lucien de Vizina, Francio pro verkista agado kaj eldonado per la revuo La Gazeto.
En ĉi tiu momento de la solena fermo sekvis alia emociiga momento nome transdono de diplomoj pro la 40 kaj 50-jara membreco en UEA. Tiun programeron gvidis Osmo Buller.
Temas pri du diversaj diplomoj. Unu el diplomoj pro 50-jara sen interrompa membreco en UEA, poste pro 20-jara sen interrompa membreco en UEA. En la salono laŭ miaj observoj estas 4 kongresanoj, kiuj baldaŭ aŭdos sian nomon. Mi petas ilin veni al la podio, eble jam dum la legado de la nomoj. Se aliaj aŭdos nomon de iu membro de UEA el sia propra urbo aŭ familio kaj povus porti la diplomon, mi petas ankaŭ tian anstataŭanton aŭ reprezentanton veni al la podio.
Post la prezento de la distingitoj per la diplomoj pro la 40 kaj 50-jara membreco en UEA, Osmo Buller alvogis al applaudo.
Tiui samideanoi, samideanoi, ja samoi, ja metsiivai, meritas mian fortan applaudin. Tai niin, tiui alioi sekundia exemplo, tai iam velus la tempo, tiam anta vihestos imitititai alla putiin.
Trifoje dum la solena fermo ne okazis la musica pauso, sekvis iom amiketza interbabilado, post kiu la raporton pri la traktado de la kongresa temo kaj la kongresan rezolucion prezentis Rafael Zerbetto.
En la diskutoj pri la kongresa temo, ĉiare mi elektis hodiaj diskutoj anstataŭ simple konsili kun homoj kaj lasi homojn babili pri la temo. Mi pensas que tio es interesa maniero, char estas faculoi au spertuloi pri la temo privenas kai enconducas la temo. Do, mi invitis versen parolando, kai la discurso io casi in var tago. E la unua tago, Orlando Raola presentis la rilato inter Esperanto kai Gaudipovezzo. Sara Spanò, pere de discutado pri utopio, discutis la limoi de Gaudipovezzo. Kai Olga Silia Eva parolis pri eco linguistico la quesense temas pri tracte linguistico la vincunta de ecologio poste en mundo, en la mundo de escuto Ursula Grataparia contribuis per discutar medio protectado cae la propodo in teologi internazioi realigi veran change en la modo sen alcoverso Francesco Maurelli Comissito de Teio pri exterior rilatoi, presentis a rilato de Teio con alia organizada, que aliapo presentis iom pela laboro, de alia organizada pri con laboras con ni, sele al Taulipoverso, cae fiel la esperanto movada como da gara de Iucabo. Osmar Alves, de Brasilo, presentis pri indigena lingvoi, cae parolis de Zibiaco pri la estendigio de multa lingvoi en la mondo, la minaccio que existe rilato a lingva diversexo. En la marta discuto, tesoro, parolis pri genetica modifica e organismo, tecnologia, futuro, cae ciuin avantage cae malavantage de tio. Marc Fetes, professor pri educado, presentis ali la temo educado porta la impoga el contexto. Cae fin fine, Paolo Nascentis, en la lasta tago, parolis pri rilato, registrar, e anto pri necesso capabligi homoi, se la lasta tago impogo. Cai Alvaro Mota, en tiu lasta tago, parolis pri la limoi de economia pescado. Esses bonai diavoi de la homo du spectis tiu in parolado cae poste discutis tiu. Homo active patoprenis multai commentis, demandis, cae mi notis tiu in commento, cae mi comprenebre consideris iri por ver que la congresa de resolucio. Ni 706 patoprenantoi en la naute nava universala congreso de Esperanto venintai el 27 langoi de ciui monopartoi al Bonaero, Argentino, discutinte con plure sesioi pri la temo, ciu la lepo in invenos, treboi al Gauipova estontezzo, constatinte che Esperanto representas plene attuaran strebadon cun evidentai lingoi alalia essensai agatoi, cade de la intempai cut mobite tendenzoi, che l'accelato al sanai da ogni forma e sozio basita sul pazzo, giustezzo, democratio cae economio servanta alla homoi con rispetto alla vivo sul tema e sistema della natura congruas alla intercultura solidarezzo che uccia motivis la esperanto movado cae che en la diversa in aliro e ad ogni poco ofte mancas sufficia atento alla ligo inter la lingua e demandoi, cae aliai essensai agatoi, tio donas al ni la tascon daure, cae pli e pli labori tiu campe. Alvocas cium sustenantum de Esperanto, fari cium eblan por plenumi nian apartan rolon kiel movado por justa, conscia multlingvismo, cae vixigi inter la diversa e sociae movadoi por intercultura cae contra o discriminacia educado, homa e aitoi, natur protectado, popola clerigado, rimedos para vivos filoi cae aliai. Declaras que la valore necessai a la construado de Gauipova monta socio estas quernai valores de via movado. Char mondo, en quiu esperanto daure havos sexon, estos mondo, quiu economie cae ecologie politike kaj kulture konservas diversecon, pacon kaj justecon.
Post la aplauda akcepto de la rezolucio de la naŭdeknaŭa UKO en Bonaero, la ferman paroladon prezentis la prezidanto de UEA, Mark Fettes.
Kia estis nia kongreso tipoje? Do, vi estis evidente malgranda, intima kongreso. Vi estis amarita kongreso. Tio estis unu el la grandaj ĉefaj motivoj de UEA, kiam mi elektis veni al Bonaero. Tamen, ni estas tutmonda asocio, kaj estas tre grave pri ankaŭ niaj kongresoj, do niaj ĉefaj kulturaj manifestacioj. Tiu kultura ĉefurbo de Esperantujo, unu semajno, venu ankaŭ al la diversaj kontinentoj. Fakte ni neniam tiom sekvon de kongresoj, kaj naŭdek naŭ kongresoj tute kongresis en hispanlingva Suda Ameriko. Do nun mi preparis tion, kaj mi tre ĝojas pro tio. Mi vere sentis tion aparte en la konsilo pri amerika agado, pri frue en semajno. Tiam estis vere plena salono, estis homoj el dek tri landoj, Esperanto-aktivuloj, gvidantoj de lokaj grupoj, landaj asocioj, instruistoj kaj simile. Homoj kun altlingvonivelo, tute novaj movadanoj, kiuj lernis la lingvon nur de parolantoj, sed jam tre bone kaj frue parolis ĝin. Do en tiu salono mi vere vidis grandajn esperojn por la amerika movado en la venontaj jaroj. Mi pensas, ke eble ĝuste tiu ĉi kongreso contribuis al iu ondo de generacia ŝanĝo, de malfermiĝo, de alkreno de novaj aktivuloj, novaj agadoj, nova bildo de la Esperanto-movado en ĉi tiu kontinento. Kaj mi pensas, ke ni ĉiuj povas esti kontentaj, ke ni venis ĉi tien kaj ke rezultis el tio tiaj kontaktoj inter la amerika movado kaj tiu de la tuta mondo.
Samtempe kompreneble ĝi estis tre internacia kongreso. Vi eble aŭdis la statistikon de Rafael, ke ĉi tie kunvenis homoj el 37 landoj, imagu, kun nur 700 da kongresanoj kaj tamen tiom da landoj. Mi kredas, ke neniu alia internacia kongreso en la tuta mondo povas alporti tiom da multkultureco en tiel malgranda nombro de partnerlandoj. Kaj ne estas nur tio kompreneble, kio estas speciala, tute aparta pri la Universala Kongreso, sed estas ankaŭ io malfacile kaptebla, do tiu kreo de Esperanta etoso, de iu amika spaco, mi diru, por interfratiĝo, por interkomunikado, por klerigado pri plej diversaj temoj al diversaj vidpunktoj, al diversaj kulturoj kaj mondopartoj. Pro tio ne gravas fakte la nombro de kongresanoj, gravas la kvalito de nia komunikado, kaj en tiu tago, en tiu aranĝo dum la kongreso, oni sentis tiun kvaliton. Oni vere sentis, ke ĉi tie, eĉ se en malgranda skalo, ekvivis tiu Esperanto-kulturo, kiun ni ĉiuj amas, kaj kiu reportas nin jaron post jaro al la kongreso en ĉiuj mondopartoj. Do en tiu senco ankaŭ, por mi, la kongreso estis tre sukcesa. Estis ankaŭ enhavita kongreso. Kvankam la programo estis malpli abunda ol kutime, kaj certe la kongreso libro en Vilno post unu jaro estos eble duoble pli dika ol tiu ĉi, tamen tio ankaŭ havas avantaĝojn, ĉar tiam estis malpli da konkurenco, kaj vere mi kredas, ke multaj el la programeroj ĉi tie havis vere atentindan nivelon. Tion oni spertis io kutime en la IQ prelegoj, en la prezentoj de la kongresa temo, sed ankaŭ en multaj aliaj diversaj aranĝoj tra la semajno, ne nur tiuj kvazaŭ altnivelaj kaj elitaj, sed ankaŭ la kursoj de edukado.net kaj multaj aliaj kunsidoj, kaj ankaŭ kompreneble nia internacia arta vespero, kiu estis laŭ mi tre bona ekzemplo de tio kion en malgranda kongreso povas atingi. Tio pensigis min pri la taskaro kiun ni dividas kun UNESCO. Ĉar mi aparte pensas pri UNESCO, ĉar en decembro venos precize la sesdekjariĝo de la fama rezolucio el 1954. Kaj kiel vi aŭdis en la inaŭguro, la konferenco de ILEI en Montevideo iel aparte markis tiun sesdekjariĝon, tiun jubileon,
interalie per ĉeesto de la regiona direktorino de UNESCO. Nu, UNESCO estas ankaŭ la organo, la branĉo de UEA, tasita pri edukado por daŭripova evoluo. Do, kvankam en la tuta UNO sistemo, homoj el tre multaj fakoj laboras pri daŭripova evoluo, ĝi fariĝas unu el la grandaj direktoj de la UNO sistemo. Tamen en tiu sistemo ĝuste UNESCO havas tiun edukan kaj kulturan emfazon. Kaj tiu emfazo estas kompreneble tre kongrua kun tio, kio ni realigas en niaj kongresoj. Efektive, se vi legas, kaj mi konsilas al vi de tempo al tempo relegi la tekston de tiu fama rezolucio, ĝi troviĝas interalie en la jarlibro de UEA, vi vidos, ke fakte la kialo por UNESCO doni tiun rekonon al Esperanto ne estis kvazaŭ idealoj de la esperantistoj pri iu fina venko, pri iu estonta tempo, kiam la tuta mondo parolos Esperanton. Ne, la tempo motivo estis tio, ke Esperanto jam uziĝas kaj praktike kontribuas al la laboro de UNESCO sur tiuj diversaj kampoj. Do fakte pri tio, ke ĝi jam funkcias kiel oni diras foje internacia lingvo, sed mi preferas la vortumon de Zamenhof: lingvo neutrale homa, do lingvo en kiu homo parolas kun homo. Kaj mi iom kompatas la homojn de UNESCO, kompreneble tiu organizaĵo, tiu branĉo de UNO havas ja tute noblajn celojn tre parencajn al tiuj de la Esperanto-movado, sed vi ne havas Esperanton. Do la homoj tie devas konstante lukti ne nur kun la premo de tantaj lingvoj, sed fakte kun la pensmaniero de la ŝtatoj, ke tiu ŝtato kvazaŭ ĵaluze rigardas UNESCO-n por vidi kion por ĝi tiu agado povus alporti aŭ signifi. Kaj mankas en UNESCO ofte ĝuste tio, kion ni havas en niaj kongresoj, do tiu komunikado, kiel vi diris, de homoj kun homoj en iu spaco kiu estas pli libera de la hierarkioj, de la antaŭjuĝoj, de la pensmaniero kiu venas al tiu ŝtata bildo pri la mondo. Kaj en tiu senso mi pensas, ke Zamenhof vere estis antaŭulo de UNESCO en iu senso, en lia pensmaniero, en la konceptoj kiujn li disvolvis kaj prezentis al la movado. Do kiel marki tiun sesdekjariĝon? Tio estis demando de kiu mi jam pensis antaŭ du jaroj, kiam mi laboris ekster la estraro pri la strategia laborplano de UEA. Kaj mi kaj la grupo kun kiu mi laboris tiam venis al la ideo, ke eble tiu ĉi nun komenciĝanta jaro, ĉar fakte la UKO estas nia novjara festo, ĉu ne, de esperantistoj. Ĉiuj popoloj kredas havas sian novjaran feston, kaj nia novjara festo okazas ĝuste en la tempo ĉirkaŭ la aperdato de la unua libro, la 12 de julio. Sed tiu ĉi estas nia novjara festo, ĝi evidente enkondukas novan jaron. Kaj do tiu ĉi jaro, kiu etendiĝos ĝis la kongreso en Lillo, estos do nia jaro por marki la sesdekjariĝon de Montevideo. Kaj kion tio signifas fakte? Tio ne signifas nur, ke Esperanto ricevis rekonon de iu internacia, interŝtata instanco, kvankam tio en si mem estas tute laŭdinda. Sed tio signifas, ke fakte ni ĉiuj atentu tion, kion Esperanto sukcesis atingi en tiuj 30 jaroj, kiuj pasis post la atingo de tiu rezolucio. Pensu pri tio, ke tio estas preskaŭ duono de la vivo de nia lingvo, de nia komunumo. Kaj en tiuj 30 jaroj do kreiĝis granda parto de la Esperanta literaturo kaj aliaj kulturaj produktoj, muziko, do oni povas senfine nombri. En tiuj 60 jaroj Esperanto multe disvastiĝis, ĝi nun estas multe pli uzata tiukontinente en tre multaj landoj kaj kulturoj de la mondo, kaj ĝi ankaŭ disvastiĝis al novaj uzkampoj. Kompreneble, antaŭ 60 jaroj ne nur ne ekzistis Interreto, sed ankaŭ ne ekzistis multaj aliaj aferoj, kiuj nun por ni estas tiutaga aspekto de la Esperanta movado. Do, ni havas multon pri kiu ni povas fieri pro tiuj jaroj. Kaj do tiu-ĉi Montevideo jaro estos jaro, kiam ni pritestu tiujn atingojn, kiam ni marku la fortiĝon kaj tutmondiĝon de nia kulturo, de nia homaro en inda maniero. Kaj do kiam vi reiros hejmen al viaj hejmlokoj en la kongreso,
pensu pri tio, kiel vi en via loko, en via lando, en via regiono povus kunlabori por iel elstarigi tion, kion Esperanto jam sukcesis atingi. Do valorojn, kiujn vi portas, la agadojn, kiujn vi peras, la rilatojn inter la homoj aŭ tiuj kontinentoj, kiujn vi peras, entute, kion oni sukcesis fari, kaj kion tiutage kaj tiusemajne tra la jaro faras per Esperanto. De la pintoj de via kulturo, via uzado, por diversaj sciencaj kaj aliaj fakaj kampoj, ĝis la simpla interpretigio de ordinare homoe el tivi mondo partoi. Tivi estes en la nuntempo mondo tre actuale gravae agadoe, cae tre concretae manieroe en tivi ni contribuas al laboro de UNESCO cae al strevoe de aliae movadoe, cio ni diris resolucio, aliae sociae movadoe circa la mondo. Ni ne estas apartae, ni ne seras aparte de tiu mondo, au de tiui movadoi, ni estes inter ili. Cai giuste la jaro Montevideo 60, farigiu por di ocaso, iri pati curagi exteren, portante la valore de nia culturo, cai montrante niai atingoi. Al ni mem, porque ni mem, pli clare conciu, cai prifieru tiui atingoi, sed ancau al la homoi de la ne esperantlingva publico, tiui tamen, tio ni diris, en la coro ofte estas niae samediare. Estas esperantistoi sen esperanto. Do, mi esperas che vi tiui faros tion, dum la jaro.
Ni creos de pandoin pri la jaro, povos legi pri la planoi, la rimedoi, la agado de Esperantisto en diversaj landoj por la jaro. Ni havos grupoj de aktivuloj, do grupoj aŭ kiuj povos aliĝi por aktivi pri specifa temo. Kaj ni ankaŭ en la revuo Esperanto publikigos tutan serion de artikoloj kiuj iel raportos pri la evoluo de la jaro kaj donos historian kuntekston pri UNESCO pri la atingoj de Esperanto sur la kampoj de edukado, scienco kaj kulturo. Do tio estos ankaŭ kontribuo al la movada plenigo pri tiuj temoj. Se vi ankoraŭ ne estas membro abonanto de UEA, nepre fariĝu membro abonanto de UEA por la venonta jaro, kaj tiel vi ankaŭ kontribuos al la plifortigo de UEA, tiel ke en la proksimiĝanta jaro ni havos pli da aktivuloj kaj ni povos digne porti Esperanton antaŭen al la dua jarcento de niaj kongresoj. Dankon.
Finigas la dua parto de nia son rapporto pri la solena fermo de la 99a Universala Congresso de Esperanto en Bonaero. Ne invitas por nia laŭvica programo la plej proksiman mardon. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.